Forum IBS, de partea Clujului, cu Ovidiu Cornea.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Forum IBS. În această seară vorbim despre importanța sportului pentru copii și tineri, vorbim așadar despre sportul de masă ca bază pentru performanțele la care tânjește o țară, o nație întreagă. Din păcate, ultimii ani nu au fost foarte încurajatori. De curând s-au încheiat și Jocurile Olimpice, unde nu am reușit să ne îmbunătățim semnificativ performanțele de la ediția precedentă. Voi dezbate acest subiect alături de jurnalistul sportiv, omul de sport, pot să-i spun în același timp, Ovidiu Blag, care este acum la telefon. Salutare, Ovidiu!
Salut, mulțumesc de invitație!
Pe Ovidiu îl cunoașteți pe lângă multiplele sale apariții și activitatea în jurnalismul sportiv și din calitatea de prezentator de la meciurile de Fed Cup ale României la tenis feminin. Mi-a mărturisit în discuția prealabilă emisiunii că chiar a studiat în ultimii ani strategiile Ministerului Tineretului și Sportului, așa că putem vorbi destul de aplicat. Aș mai spune doar că pe timpul emisiunii veți auzi și două tinere practicanti de sport, mountain bike, respectiv patinaj, viteză și artistic, dar și așa o mini-strategie propusă de președintele unei federații sportive, Adin Cojocaru, președintele Federației Române de Volei. Dar mai întâi să începem cu interlocutorul de la care vom afla, sunt convins, lucruri interesante. Ovidiu, ce ne lipsește în acest moment, în opinia ta, ca performanțele la care râvnim cu toții să fie o idee mai apropiată de așteptările noastre?
Cred că ar trebui o transformare organică, o transformare în sine. Practic, nu ne lipsesc strategiile, nu ne lipsesc strategii. De unezi am studiat și chiar am scris despre asta prin 2016, imediat după Jocurile Olimpice din acel an, că am citit de curiozitate strategia de dezvoltare a sportului în perioada 2016-2032. Practic, s-au încheiat Jocurile Olimpice și s-a elaborat o strategie, echipurile, pentru ca acele 5 medalii obținute, care între timp au devenit 4, să fie multiplicate și să ajungem pe noi culmi de civilizație și progres. Vreau să vă spun, pentru că m-ai preavizat că o să intru, am deschis documentul respectiv despre care am scris și acolo există, de exemplu, următoarea sintagmă. Și acum o să o citesc, că de-aia mi-am deschis laptopul. România se află pe o traiectorie de creștere economică pozitivă datorită unui cumul de factori macroeconomici cu influențe favorabile asupra întregii vieți sociale. În acest context, sportul, ca fenomen complex cu efectele sale de notorietate asupra educației, sănătății, socializării și economiei, explică interesele guvernelor care creează condițiile pentru dezvoltarea sa și punerea în practică a funcțiilor specifice. Mai citez. Apar acolo următoarele cuvinte. Sportul e factor de cultură, de dezvoltare umană, spațiu fără frontiere, factor de promovare a sănătății, factor de promovare a identității naționale, sportul pentru toți, rolul cercetării în sport, ținte strategice și așa mai departe.
Ovidiu, unde vrei să ajungi? La faptul că aceste cuvinte mari nu au acoperire?
Exact. Și la faptul că avem strategii, aceasta, de exemplu, a cuprins 76 de pagini, dar nu avem strategi. O să o luăm așa din blablaul ăsta înspre lucruri concrete și să ne gândim așa, pe analiza aceea de la Jocurile Olimpice din 2016, nu este clar dacă suntem nemulțumiți că am luat doar 4 medalii sau suntem nemulțumiți că nu avem o strategie pentru sportul de masă. Așa cum prefațai tu, dacă ar exista un sport de masă, ar fi destul de simplu ca acolo, din sportul de masă, cineva să se consacre spre sportul de performanță, iar cineva, ochi avizați, să aleagă de acolo vârfurile care să fie reprezentanții noștri la Jocurile Olimpice. Apoi, ar mai trebui să ne intereseze nu odată la 4 ani sau cu un an înainte de Jocurile Olimpice soarta celor sportivi, ci ar trebui să ne intereseze cu perseverență, cu asiduitate, zilnic poate, soarta celui pe care peste 4 ani îl trimitem la Jocurile Olimpice. Și aici idei concrete ar fi asta. Ideea concretă ar fi asta, să despărțim asta, să spunem vrem să facem o strategie de dezvoltare a sportului de masă, da? Stop! Și după aceea să zicem, iar pe partea cealaltă vrem să facem o strategie a sportului de performanță, a sportului de top. Pentru că dacă noi facem din această poveste un talmeș-balmeș și spunem, tot așa cu documentul în față, în 2016 Norvegia a obținut 5 medalii la Jocurile Olimpice. Noi credem, noi doi, noi ascultătorii voștri, credem că sportul de masă în Norvegia este atât de slab încât n-au avut din ce alege sportivi reprezentativi, astfel încât Norvegia să obțină doar 5 medalii. Nu! Înseamnă că aceea este o poveste. Probabil 80% din norvegieni practică în mod organizat sport, în condițiile în care, nota bene, am informații că la noi 5% din populația...
Da, Ovidiu, niște date recente arată că media practicării mișcării și a sportului în România e mult scăzută față de media europeană, dacă nu mă înșel,
e,
chiar de
10%.
Ori. Da,
e 5% la ora actuală. E, și atunci... De exemplu, tot atunci, Belgia s-a întors cu 6 medalii, Elveția cu 7 și așa mai departe. În clasamentul de anul ăsta, de acum de la Jocurile Olimpice, că astea sunt clasamente și clasamente, apare undeva pe locul 27 Iranul. Noi suntem pe 47. Credem că în Iran lucrurile sunt atât de, da, un exemplu la întâmplare, atât de bine organizate încât, iată, ei sunt cu 20 de locuri mai sus decât noi. Nu, astea sunt niște clasamente. Altceva interesează și atunci când vorbesc despre strategii. Ne lipsesc strategii în sensul în care, dacă, de exemplu, dorim cu asiduitate, dorim într-adevăr la nivel de reprezentativitate să avem 10 medalii într-adevăr la Jocurile Olimpice, atunci din timp trebuie pornită această campanie în care noi, specialiștii, adică ei, specialiștii, să descopere care sunt acele sporturi asupra cărora merită să-și canalizeze foarte multe eforturi, că uite, apar paradoxul. Deci apar, anul ăsta am luat medalii la canotaj și la scrimă. Noi credem, noi nu avem o pistă ca lumea de canotaj în țară. Noi nu avem probabil 10 săl de scrimă în țară. Deci acestea sunt conjuncturi. În schimb, dacă am transformat aceste conjuncturi în programe realiste, astfel încât să se producă o emulație, înseamnă că avem înclinații spre anumite sporturi. Acestea două ar fi două exemple. Poate ar fi exemple de lupte, de box, de așa mai departe. Noi dacă acum ne-am duce la un posibil pugilist care să ne reprezinte acum 4 ani și să urmărim cum se pregătește el în următorii 3 ani, am avea probabil surpriză, că nu găsim sala în care se antrenează, nu are condiții, nu are alimentație, nu are sponsori și așa mai departe.
Bun, Ovidiu, îmi dau seama că aș vrea să aducem discuția cumva și la firul ierbii, că am pornit de la ideea de sport de masă, îmi dau seama că asigurând o infrastructură care poate nici nu trebuie să fie întotdeauna atât de pretențioasă pentru practicarea, practic, sportul de masă, adică sportul informal, să ai la îndemână, nu știu, un panou, două de basket, două porți sau poate unor chiar una singură de fotbal, dar să ai infrastructură minimă, practic, în unele cazuri, în cazurile în care aceasta are și anumite standarde, tu de acolo, practic, faci pas următor spre o infrastructură de performanță, mă gândesc eu, deci tot pleacă
perfect,
de aici. Că...
Perfectă observația ta. Uită-te acum, că ați avut la știri informația aceasta cu parcul de skateboard.
Cu skateparkul, da.
Bun, dacă acest lucru nu ar fi fost organizat, nu s-ar fi transformat într-o infrastructură, unde s-ar fi desfășurat toți acei tineri, da? Bună oară, dacă nu ar exista, acum tinerii au niște inclinații fantastice spre sport, trasele acelea de parkour sau simplele bare pe care le vezi probabil chiar și în parcul mare, ei fac sport adică folosindu-se de propria greutate. Au acolo un fond muzical, lucrează cu propriul corp. Pentru asta trebuie niște investiții, dacă nu minimale, infrastructură creată la nivelul așteptării populației. Uite-te, de când cu bicicletele acelea, toată lumea și-a descoperit vocația de a bicicli. Probabil dacă pe somen și-ar fi cu bărcile și cu alea, probabil că cu toții ne-am... adică foarte mulți dintre noi am preferat să facem acolo o ieșire cu caiacul sau cu o barcă pe Someș. Deci îți trebuie un imbold. Dar revenind dincolo de poveste, că și asta noastră pare o poveste, statul trebuie să investească în sportul de masă. Sportul de masă nu poate să fie încurajat. Bine, 50% e opțiunea ta, că nimeni nu te împiedică pe tine să te îmbraci în fiecare dimineață la 6 sau la 7 și să faci 6 km de alergare prin pădure, prin parc sau pe malul Someșului. Nimeni nu te poate obliga. Dar sportul de masă e încurajat dacă tu creezi competiții reale, valide, nu de fațadă, nu olimpiade școlare la care să participe două școli, ci să existe cu adevărat rivalitate între școli, între cartiere, să fie competiții organizate, oamenii să se simtă responsabili. Uite-te la crossurile acelea din ultimii ani, ce emulație creează. Oamenii merg, aleargă, poate unii își fac doar un selfie, că au fugit poate un kilometru.
Da, e o competiție, fie și informală, dar e spiritul acela al sportului, competitiv. Până la urmă, Ovidiu, revenim, că tot ai pomenit de biciclit și așa mai departe. Aș vrea să ascultăm o tânără practicantă a mountain bike-ului, Diana Faur, are doar 9 ani, câștigă tot felul de concursuri. Să auzim pe scurt un pic povestea ei.
Ce îți place cel mai mult ție pe bicicletă?
Păi, mă simt liberă.
Cum arată un antrenament al tău?
Să fac mai mulți kilometri și să mă distrez.
Te antrenezi cu tata, înțeleg,
da, nu? Da, mai povestim, mai sărim, mai căutăm guange.
Cu bicicletele, la antrenamentele voastre, ajungeți și natură, nu? În
da.
Aer liber. E plăcut acolo sau abia...
Da, e plăcut. Sunt animale... E distractiv și...
Tu participi, Diana, și la competiții. Adultul, dacă are un concurs, oricum trece prin niște emoții. Ce emoții încearcă un copil când se apropie o competiție?
Păi eu nu prea am emoții.
Poate îți vine în minte un antrenament unde, știu eu, veni ploaia sau...
Da, am pățit așa. Am mers odată la munte cu bicicletele și ne-am prins ploaie cu grindina. A trebuit să așteptăm și pe urmă am coborât și am plecat acasă.
Care e cel mai lung antrenament?
De 60 de kilometri.
Păi și cum au fost? Păi eu numai când aud. De unde ai plecat? Unde ai ajuns?
De acasă, pe șosea, prin Feleac, pe la Ciurila. Făceam ceva buclă pe acolo și ne întorceam acasă.
Și în total s-au sunt 60 de kilometri.
Da.
Ei, care a fost partea cea mai grea? Au fost și de urcat, bănuiesc, sau asta?
Păi da, o urcare mai lungă, care avea multe oricări.
Cu serpentine?
Da.
Se întâmplă și să vrei să te joci mai bine sau să stai în casă și să nu te antrenezi?
Așa.
În viitor, cum te vezi? Te vezi ca practicând sportul ăsta să fii pur și simplu ciclistă sau până la un punct să îți rămână o pasiune?
Să fiu ciclistă.
Da, am ascultat-o pe Diana Faur, 9 ani, o competitoare așa pe bune, încurajată într-adevăr de tatăl. Eu îi văd în cartier cum merg zilnic cu căștile puse și îi revez după câteva ore bune. Ovidiu, prin asta ajungem și la următoarea idee. Spunea cineva la un moment dat că sportul la noi a ajuns adeseori apanajul părinților. Părinții au ajuns principalii susținători ai sportului. Și asta, nu știu, e normal până la un punct, inclusiv în fotbal, unde mai de mult nu se întâmpla lucrul acesta.
Da, sunt de acord cu tine. Aș vrea doar să mă leg de două ori a pomenit fetița, să mă distrez.
Da.
Până la urmă, asta e spiritul. Să faci sport, să te simți bine, să te distrezi. De-aia s-ar impune o strategie separată, care să pornească de la actualul mod în care e tratat sportul în grădiniță și școli și să se treacă la altul. Și să se schimbe puțin statutul dascălui de sport. E unul șifonat statutul ăsta în ultimii ani. Și lipsurile acestea de infrastructură să se rezolve, dar să se rezolve nu cap și până acum un specialist să-și dea cu părerea, iar statul, autoritățile locale să creadă în el ca nu știu cine, pentru că el are expertiză. Dar îți răspund la întrebare, da? Până la urmă, e o societate liberă și, într-adevăr, în lipsa banilor, dacă părinții sunt sponsori pentru copiii lor și pentru sportivi, asta este o realitate. Doar că nu e ceva... Lucrurile știi cum funcționează cu părintele sponsor. Părintele sponsor, de exemplu, la fotbal, îi spune antrenorului, uite, dăm și noi, mă rog, suma de bani respectivă pentru echipament, pentru nu știu ce trebuie acolo. Aș vrea să copilul meu îl aduc acolo doar ca să joace, doar să se
și simte. Și e favorizat acel copil? Sau...
Numai puțin, nu. După care, părintele zice, păi dacă tot dau un ban, văd că copilul meu a făcut progrese și începe să spună, dar domnul antrenor, de ce nu joacă copilul meu? După aceea...
Inițial e fără joacă. Obligații, cum ar veni.
Ăștia spașii, prima dată zice, l-am adus să facă sport, să se miște. După care zice, păi de ce nu joacă copilul meu? După aceea, de ce nu joacă titular? Și după aceea, de ce nu joacă la echipa mare? Știi, cam ăștia spașii. Ăsta e riscul și, dar nu vreau, Doamne ferește, ca să dau un părinții care... fac acest lucru, dar vreau să spun că e prea multă presiune, normal, dă-ți seama, cred că ar trebui invers să, mă rog, să contribuie părintele, după care să se retragă și acasă copilul să povestească cum a fost la antrenament. Dar așa se schimbă un mod de viață. Părintele devine antrenor, antrenorul are o mică rezervă, pentru că într-adevăr, dar vorbesc de orice sport, într-adevăr, acum, dacă fondurile vin de la părinți, trebuie să fii mai, puțin mai tolerant și așa mai departe. Sportul este o chestiune, sportul de performanță, este o chestiune fără pardon. Acolo e până la urmă, chiar dacă cuvintele par dure, o selecție naturală. Ca să faci o selecție naturală, într-adevăr, tinerii și sportivii respectivi trebuie să aibă o conduită spartană, să renunțe la multe altele pentru asta. Dar, mă rog, revenim la...
Dar e important să ai de unde să îi alegi, Ovidiu, până la urmă, că dacă mergi în, nu știu, în sala de clasă cu copiii în bănci și doar te uiți la ochii unuia, poate chiar și la Constituție, nu e suficient. Adică trebuie să-i vezi practicând, nu până și în parc, până și în, nu știu, la ore, la...
Da. Lucrurile le văd așa. Le văd așa și cred că le văd bine pentru că am studiat asta, nu pentru că eu mă cred deștept. Până la un loc, sportul acesta de masă este senzațional în sensul în care cele mai mari surprize le poți avea, să spunem, de la un copil care nu are date, nu știu, nu are o motricitate specială, poate e puțin mai durduliu, poate are un aparat care îl deranjează, nu știu, la alergare sau așa mai departe, dar el poate că are cunoștințe sportive, poate are o inteligență deosebită cu care reușește să-l impresioneze pe cel care are acele date motrice. Invers, el este impresionat, acest tânăr care probabil nu are datele acestea fizice, e impresionat de cel care le are și atunci împreună se trag unul pe altul, formează echipe. Fiecare are rolul lui într-o echipă și nu degeaba și în Anglia, până la o vârstă la rugby joacă fetele cu băieții, după aceea se despart și fac fiecare rugby feminin, rugby masculin. E important până la o anumită vârstă să stai împreună, să petrești timp de calitate, să fie model unul pentru celălalt, să formeze echipe, să creadă unul în altul și așa mai departe. Apoi cu sportul de masă. Ce frumos e când tineri, oameni în vârstă, copii se întâlnesc în cer, și la Cluj există cercuri din astea, cluburi din astea private de atletism și își fac un modus vivendi, din a se întâlni la 7 dimineața sau poate la un cross de noapte. Ai niște preocupări fantastice, niște preocupări care te scot din cotidian și te trimit poate chiar și cu visul spre niște lumi pe care tu le admiri la televizor. Altceva este și pentru noi ca și jurnaliști, să alergi, să faci ceva, pentru că atunci tu și tu ești și jurnalist sportiv. te gândești de două ori când spui mai putea fugi sau vai, dar cum a ratat în minutul 40.
Da, înțelegi cumva parte. Din interior la exact. Un anumit. Da, exact. Radu Stanca spunea în legat de teatru că el e pentru teatru de amator pentru că de acolo ești cei mai buni spectatori. Pentru că înțeleg, înțeleg ideea. Ovidiu, aș vrea să ne legăm și de ceva concret. A fost recent o petiție în Cluj, cu aderență destul de bună legată de deschiderea sau redeschiderea curților școlilor. Și în Cluj-Napoca
da,
și în...
Asta am contribuit și eu, deci, adică am făcut...
Ai fost implicat important. Într-o formă sau alta?
Mai de mult, nu, mai de mult, nu-mi revedic.
A, am înțeles, am înțeles. Deci ai mai încercat și tu demersul de genul ăsta. Bun, da. Ți se pare o inițiativă utilă? Aș mai face o completare. În practică am fost la mai multe școli, în teorie aș zice, mai bine zis, curțile sunt deschise, am vorbit și cu directorul, am văzut la fața locului, până la proba contrarie, adică elevii nu sunt atrași efectiv. Bașca, în unele cazuri, sunt deschise o perioadă, după aceea ele rămân închise și așa mai departe. Dar și unde sunt deschise, mulți nu știu că sunt. E nevoie, poate ajuta acest lucru vorbind de o infrastructură până la urmă? Băi, sau e o picătură doar?
Lucrurile cum funcționau? Lucrurile funcționau așa, după ce au început cum ar veni să existe aceste cluburi private de fotbal pe sintetic și așa mai departe, s-au creat un soi de parteneriate. Acele firme, nu știu ce, au utilat cu iarbă artificială sau nu știu ce, au contribuit la curțile școlilor, iar în contrapartidă ei, după ora 16 sau câtva, puteau să închirieze pe bani, să joace prieteni dintre ei și de acolo povestea în care curtea școlii era și pe vremea ta și pe vremea mea și pe vremea noastră curtea școlii. Adică acolo, ok, jucai în pauză ceva, dar după ora 4 sau după ora 3, acolo te puteai atinge.
Era stadionul cartierului, Ovidiu.
Exact. Exact. Și de acolo s-a creat această confuzie în care, culmea, copilul care era la școala Xulescu nu mai putea să bată o minge în liniște după ora 4, că era cum ar veni o zonă privată. De acolo și autoritățile locale s-au prins și alții s-au prins și până la urmă am văzut această petiție și și salut și inițiativa și pe inițiatorii și pe cei care au achesat la idee și pe care rezolvă problema. Deci până la urmă cu asta sunt de acord 100%. Ba mai mult decât atât, în spațiile acelea s-ar putea crea într-adevăr postele competiții școlare, astfel încât în după amiezele acelea sau în timpul liber alocat acolo să se chiar desfășoare meciuri într-un mod organizat, un fel de cupe ale liceelor, la handball, la basket, la fotbal, la ce vor ei să organizeze și acolo cu siguranță care atrage și simpatizanți ocazional, și părinți, și probabil și media și de ce nu și acești scouteri care se caute talente. Să nu uităm că pe vremuri Voicu și așa l-au găsit pe Ghiță Mureșan mergând la Viara sau de unde era Triteni. De unde era Ghiță Mureșan și l-au văzut acolo, adică tot așa s-o fi întâmplând. Au fost un meci de basket sau de ceva și cineva o fi auzit că acolo este un băiat înalt. Păi cum să auzi că se întâmplă lucrurile astea dacă nu organizați competiții școlare?
Bun, Ovidiu, aș vrea să-l ascultăm pe Adin Cojocaru, președintele Federației Române de Volei, care are cel puțin, nu știu în ce stadiu, unele propuneri pe această temă sau idei.
Problema noastră e de înainte de 1989. În ce sens? Tot timpul s-a pus accent pe câștigarea unor medalii și, până la urmă, în spatele lor s-a făcut un calcul de fiecare dată, un calcul financiar. E adevărat că la un sport individual este omul și medalia. În jocurile sportive nu există așa. Este o singură medalie și sunt 14, 15, 16, 12, depinde de statutul fiecărui joc sportiv. Noi încă suntem în zona respectivă, încă n-am reușit să trecem să înțelegem că e nevoie de mai multă investiție în jocurile sportive. Într-adevăr, consumă mai mult pentru o singură medalie, dar n-ai cum să faci altfel de performanță. Pe de o parte, asta s-a răsfânt cumva și asupra nevoii copiilor de a veni către sport. Tocmai de asta, dom'le, nu investim pentru că înseamnă mult acolo. Repet, pentru un sport individual cu 4-5 copii îți faci treaba. Aici, la jocurile sportive, ai nevoie venit minim la noi 14, 16, 18 de copii, care după aia e normal că intră în sita aceea selecție și ajung valorile de fiecare dată să cauți mereu să ai același număr. Asta este un aspect. Al doilea aspect, știm foarte clar în ce situație ne aflăm noi ca țară, nu numai noi, este valabil în Europa și peste tot. Dorința copilor de a nu mai face sport. Avem nevoie de a-i aduce către sport, avem nevoie de să facem programe prin care să-i aducem către. Acum, după această perioadă de pandemie, cred că este o perioadă extrem de importantă să facem un restart, să aducem copilul către a face, de a se juca. Pentru că au stat sătui în casă, au fost închiși între ghilimele în casă și cred că e momentul acum să reușim să le prezentăm frumusețea activităților sportive, activităților ludice, dacă vreți.
Cum vedeți realizabil acest lucru în cadrul școlilor, în cadrul
școlilor, 100%. Eu am o idee, eu am vorbit și cu Ministerul Tineretului Sportului, am prezentat, eu sunt profesor universitar la bază, în zona educației fizice, deci vorbesc în cunoștință de cauză. Am prezentat, repet, la Ministerul Tineretului Sportului, dacă nu reușim să armonizăm cumva Ministerul Tineretului Sportului cu Ministerul Educației, din punct de vedere al prezentării și al armonizării programelor școlare de activitate sportivă, nu reușim să facem niciodată nimic. Deci totul este aici. Ministerul Tineretului Sportului să transmită cam ce doleanțe sunt pentru a putea acei copii să intre către zona sportivă și care ar fi ținta lor, iar educația fizică să fie cea care să fie eșafodul pe care ei să se pregătească cumva, să se joace astfel încât să poată fi selectați.
Și să existe echipe
sigur,
la nivel de
sigur,
școală.
Echipa la școală. Ele funcționează acum aici, în zona asta nu stăm foarte rău. Încă există cluburi sportive școlare, există licee cu program sportiv, există clase vocaționale în licee, deci încă sunt. Problema este ce fac ei în clasele alea. Adică ce prevede ora de pregătire sportivă, că așa se cheamă, la volei, handbal, basket, atletism, orice. În viață trebuie să fie extrasă din cerința sportului respectiv, ca să poți să-l prelucrezi când îl iau și îl duc în zona sportivă, să fie deja pregătit, nu să mă întorc înapoi să-l pregătesc.
Deja să fie o antecameră.
Sigur
cumva.
Că da, sigur da, că da, ele da, să aibă o continuitate.
Da, l-am ascultat pe Adin Cojocaru, președintele Federației Române de Volei. În această perioadă la Cluj au loc meciurile grupei D a campionatului european, de volei feminin, un eveniment de anvergură pentru oraș și pentru România. Ovidiu, dacă noi am vorbit până acum în special de infrastructură, mi s-a părut interesant switch-ul acesta spre educație și spre școală până la urmă, pentru că acolo de bine de rău există ore de educație fizică, poate ele pot fi, înmulțite sau accentuate, iar domnul Cojocaru vorbea de ideea aceasta de un fel de ore, dacă mi-am înțeles, sportive tematice. Eu țin minte în liceu că era și apanajul profesorului de sport. Dacă era un fost voleibalist gen, era când făceai o oră volei. Dar era parcă așa, era ceva aplicat, poate mai aplicat decât o oră, nu știu, generală de sport.
Mi-a plăcut cum am vorbit, domnul președinte. Am extras de acolo câteva idei pe care le împărtășesc. M-am gândit la rândul meu la asta. Ce vreau să spun la nivelul concretețe este faptul că la orele de sport, noi ce trebuie să învățăm? Să alergăm și să notăm. Da? Noi dacă alergăm și dacă notăm, după aceea cineva ne poate evalua dacă suntem bine pregătiți din punct de vedere fizic să trecem la nivelul următor, să ne alegem un sport.
Ovidiu, o secundă, stop. Mi-a spus un profesor destul, nu-i dau acum numele, antrenor destul de cunoscut de atletism, că a avut elev care practica deja fotbalul de, nu știu, de 3-4 ani și pe care a trebuit să îl învețe să alerge.
Da. Corect. Uite-te, acum eu sunt prieten și cu Gelu Cosma, cel care este kinetoterapeutul Simonei Halep, dar care are clinici și așa mai departe, care îmi spune chestia asta. Uite-te, Ovidiu, pe stradă cum merg tinerii, nu cum aleargă, cum pășesc. Deci mulți spre exterior și așa mai departe. El e un specialist, eu nu. Deci noi trebuie să... orele acestea de sport, pentru că acum am în față un document al ministrului noului ministru al tineretului și sportului, Eduard Novak, o să citesc de acolo câteva idei sunt bune, dar mi-am adus aminte de zona Covasna, Harghita, unde am văzut că am fost la inaugurarea unui patinar odată la Târgu Secuiesc și deja copiii de acolo au ora de sport egal ora de hockey. Da? Deci, ăsta e un model, să zicem, bun, sau ora de not. Dar în notul și atletismul, asta ar trebui să se întâmple ora de sport egal ora de mișcare, care de atletism, ora de sport egal ora de not. Că după aceea de acolo, dacă faci sporturi pe uscat, trebuie să alergi, da? Deci e clar că cineva trebuie să te învețe să alergi, da? Și după aceea ora de not, pentru că îți reglează respirația, care te ajută și pe pământ să alerți, da? După aceea, într-adevăr, ar trebui reinventate ceea ce se cheamă competițiile sportive veritabile. Nu să-i aglomerăm pe copii și să le băgăm sportul pe sub nas și să facă din asta, ci să îi, între ghilimele, păcălim. Asta ar fi un spirit de corp creat, un spirit de apartenență la liceul pe care îl reprezintă, o rivalitate. Chiar și dacă pierzi cu 2 la 16, acel 2 înseamnă pentru tine foarte mult, pentru că ai pierdut în fața unei echipe foarte valoroase. Dar și tu participi la o competiție. Asta ar însemna mult. Dacă ești la liceul Racoviță, începi să mergi la mormântul lui Racoviță, să pui flori, să-l reabilitezi, să ții la școala ta. Asta cum se poate mai bine rezolva spiritul acesta de echipă, de corp, decât prin sport? Deci, până la urmă, eu așa văd. Atletism, înot, egal ore de sport, după aceea competiții de sport veritabile. Și după aceea, într-adevăr, despărțite apele acestea între strategii de sport de masă și strategii de sport de performanță.
Ovidiu, în momentul în care ai niște competiții pe bune, cum ai, tu ai vorbit și la nivel micro, de unul mai dotat, știu eu, intelectual, dar mai puțin motric și cum se ajută unul pe altul. Dar în momentul în care tu ai deja o competiție veritabilă, deci cu tineri cu calități diferite, ai de unde extrage, pentru că ei dau totul, cum se spune, în acea competiție, dintre care unii ies în evidență. Ovidiu, pentru că nu mai avem mult din emisiune și ai pomenit de patinaj, aș vrea să o ascultăm pe Ruxandra Hank, 8 ani jumătate, practicantă a patinajului viteză în regim profesionist și patinaj artistic, dar o precizare, pentru că nu avem un patinoar închis, nici nu poate fi vorba, iar cu pandemia a fost complicat, avea fost unul deschis azi iarnă, acești copii cea mai mare parte din an se antrenează pe role. Să o ascultăm.
Când eram mică, mi-a plăcut foarte mult să patinez și de fiecare dată când mergeam pe gheață, de când am învățat să patinez, începeam să fac tot felul de mișcări, iar apoi mama, pentru că a văzut că îmi place atât de mult să fac mișcări de patinaj, m-a înscris la patinaj artistic. Apoi, peste câteva vreme, am început să merg în viteză și mama m-a scris și la patinaj viteză.
Și acum ai vreo preferință sau se completează una pe alta?
Îmi place un pic mai mult patinajul viteză.
Ce are în plus?
Îmi place că profesorul se comportă frumos cu noi și că am mai mulți colegi de la care pot să învăț.
Sportul pentru tine, cu ce simți că te ajută? Cum simți tu sportul în viața ta de copil?
Simt că mă ajută. Nu știu în ce chestii, dar mă ajută. Îmi place foarte mult să patinez și mă ajută mult când fac concursuri cu copii în parc.
Ai un avantaj.
Da.
Tu mergi și la concursul de adevăratele, să zic așa. Cum e acolo? Sunt emoții mari?
Puține emoții, pentru că câțiva colegi sunt chiar foarte buni de la mine de la concurs, dar restul sunt slabi. Așa că am avantaj mare.
Ai și pe cine învinge, cum ar veni.
Da.
În viitor te vezi practicând sportul ăsta în continuare, în sistem profesionist, cu antrenamente aproape zilnice, sau să rămână o pasiune? Cum vezi tu?
Amândouă. Să fiu profesionist, să patinez în continuare și pasiunea.
Cât de supărător e faptul că tu faci patinaj artistic și de viteză, dar tu și colegii tăi practic vă antrenați de cele mai multe ori pe role, înțeleg, nu?
Îmi place, pentru că pe role este mai greu și atunci când fac pe gheață mi-este totul mai ușor.
Bun, dar mă gândesc că ar fi frumos să vă puteți antrena mai mult timp din an, nu? Pe patine, exact cu ce faceți.
Se poate întâmpla asta doar dacă mergem în alte localități cu patinoar acoperit, dar nu în timpul verii.
Îți vine în minte vreo pățanie, știu eu, de la vreun concurs?
Aveam de făcut la un concurs o tură de 250 de metri și fix înainte de linia de sosire am căzut. Că m-am dezechilibrat.
Supărare mare?
Da, pentru că am fost pe locul 17.
Și așa, în afara concursurilor, ce-ți place cel mai mult?
Îmi place să mă antrenez pentru role și să stau să mă joc cu prietenii mei și cu verișorii și cu sora mea.
Pentru ceilalți copii, ce le-ai putea transmite? Adică cât de important e ca să faci un sport, fie profesionist sau nu?
Aș vrea să le transmit să facă măcar 5 minute sport în fiecare zi ca să rămână sănătoși.
Da, Ruxandra Hancă, 8 ani jumătate practicantă de patinaj, viteză și artistic. Da, eu am reascultat cu plăcere. Copiii sunt așa minunați cum descriu ei diferite lucruri. Ies la iveală, acel spirit competitiv de care zici tu, fie e formal, fie informal, pentru ei e foarte relevant. Îi vezi în activități așa simple și în momentul în care se iau la întrecere e un stimul în plus. Atitudinea, iată, antrenorului poate să conteze și ea foarte mult. Dar ca concluzii, Ovidiu, ca să sperăm la performanțe pe termen mediu în diverse sporturi, adică o jocare făcea și această diferență foarte interesantă între sportul de echipă care presupune mai multă mobilizare, mai mulți copii, mai multe resurse, de unde ar trebui să plecăm dacă tragem linii?
Până la urmă este un efort de voință, dincolo de strategii și așa, energiile stau în noi. Să facem sport nu ne împiedică nimeni. După aceea, autoritățile trebuie să se ocupe în mod real de ceea ce înseamnă infrastructură. Infrastructură nu trebuie terenuri conforme, luminate și cu beculețe, îmi trebuie chiar și un câmp de 400 de metri lungime și de 100 lățime, că știu eu să mă organizez acolo, să alerg, să fac jogging, să-mi duc o pătură și să fac abdomene, sau să joc volei peste o plasă pe care mi-o lipesc singur. Asta ne însemnând că nu sunt bune și terenurile conforme și așa mai departe. După aceea, dacă ar fi cineva strateg cu adevărat în forurile acestea superioare de conducere a sportului, atunci ar trebui să despartă apele și dacă vor un interes din acesta sec, rece, câte medalii să obținem, să se concentreze și să o ia invers de cum spunea domnul antrenor, să vadă dacă la sporturile individuale putem obține 10 medalii și așa mai departe, hai să mergem pe sporturi individuale, să creăm centre de excelență, centre olimpice de box, de lupte, de așa mai departe. Dacă, de exemplu, descoperim că handbalul are priză în România, atunci să facem din echipa de handbal sau de volei, cum spunea domnul antrenor, să facem din echipa de volei un țel, vrem participarea la Jocurile Olimpice de peste 4 ani.
Deci atunci, ce spui tu, Ovidiu, e că nu o să le putem face pe toate.
Exact. Și povestea asta cu mișcarea de masă, cu sportul de masă, să nu mai fie un slogan. Cineva să realizeze că dacă 5% dintre români fac sport, asta înseamnă că avem o populație nesănătoasă, da? Și hai să fie 30% sau 50%. Și asta nu cred că nu se poate face un program. Pentru că dacă, de exemplu, nu știu, în Giurgiu, ca să nu dăm județul nostru, de exemplu, s-ar organiza un cross la care, nu știu, ar fi premii, ar fi medalii, ar fi selfie-uri, ar fi ceva, probabil că 60.000 de oameni de acolo ar participa la acel cross. Deci să se facă infrastructura și după aceea specialiștii să intre în acțiune și să facă activități într-adevăr interesante, astfel încât să-ți vină să participi la cross-ul ăla, la campionatul ăla național de tenis de masă de amator și așa mai departe. Infrastructura, autoritățile, unde să fie amplasate toate poveștile astea, specialiștii din sport și voci autorizate care să monitorizeze la sânge dacă sunt aplicate sau nu aceste măsuri.
Tonul trebuie să-l dea federațiile de specialitate, Ministerul Sportului sau chiar autoritățile locale. Iată, la Cluj de bine de rău s-a creat o infrastructură minimă care atrage evenimente, grosul evenimentelor sportive are loc la Cluj în ultimii ani.
Păi ăsta este un exemplu viu. Avem o sală extraordinară, alții nu au. Când se organizează un campionat, unde să se organizeze la Cluj. Iată un exemplu de infrastructură gândită perfect, da? Tonul a trebuit să-l dea autoritățile locale, federațiile, atenție, nu mai avem timp, ele trebuie să extragă vârfurile ca să-și facă loturile de handbal, volei, tenis și așa mai departe. Federațiile nu sunt responsabile de sportul de masă. Ar fi culmea să aibă în atribuțiuni, eu ți-am mai spus înainte de emisiune că am vorbit cu cei din Elveția de la tenis. Acolo sunt infrastructuri, federațiile nu ajută cu minci, cu palete și cu rachete și cu nu știu ce, școlile și liceele. Școlile și liceele sunt dotate cu câte 7, 10, 20 de terenuri de tenis și atunci federația nu face altceva decât să-și trimită scaute specialiști să se uită la colegiul ăla, la colegiul ăla, să vadă care sunt vârfurile pe care le pot regimenta în cadrul Federației Elvețiene de Tenis. Și de acolo ei finanțează excelența. Federațiile finanțează excelența, nu sportul de masă. Sportul de masă trebuie finanțat de autorități, trebuie să fie un efort de voință și de ce nu un efort al oamenilor potenți financiar care să zică așa înțeleg eu să întorc ceva societății pentru că am făcut niște bani în această societate, încurajând sportul de masă. Cum? Sponsorizând cu 250 de panouri basketul clujan și să vedem 250 de panouri puse de la gară până în cartierul Zorilor, nu știu, unde hotărăsc specialiștii. Avem în basket, har domnului, de la Mircea Cristescu, Aurora, Dragoș, Ciuici și restul, știu ei unde să pună 250 de panouri. Să vedem cine ni le face cadou.
Da, Ovidiu, mi-a părut bine pentru ocazia de a discuta în direct pe acest subiect, un subiect pe care nu am avut pretenția de la început de a le lămuri și de a le puiza, pentru că e inepuizabil la propriu. Îți mulțumesc pentru participare, Ovidiu, și cine știe, poate măcar o idee din cele enunțate ajunge undeva și de acolo altundeva și poate se întâmplă și...
Îți mulțumesc și eu, a fost foarte plăcut și ai o emisiune bună.
Mulțumesc frumos, Ovidiu, toate cele bune. Dragi prieteni, am fost la o nouă ediție a emisiunii Forum IBS. Am vorbit astăzi despre importanța sportului de masă, importanța sportului pentru copii și tineri, practicând cât mai mulți copii sporturi, fie și informal, oferă o bază pentru extragerea viitorilor performant, pe care ni dorim cu toții. Sunt Ovidiu Cornea și până la ediția viitoare a emisiunii Forum IBS, toate cele bune.
Forum IBS, de partea Clujului, cu Ovidiu Cornea.